каза болгон. Казак парламентинин депутаты кесиптештерин ысык көлдө дем алууга чакырды. Мажилистин мүчөсү Ирак Элекеев Кыргызстан оор күндөрдү баштан өткөрүп жаткандыгын белгилеп, жардам иретинде өзү дем алышынын бир бөлүгүн көлдө өткөрөөрүн билдирди. Казакстандык саякатчылар Кыргызстандагы саясий бейстабилдүүлүктөн тышкары тартип коргоочулар менен гаечилердин паракорлугу, кызмат көрсөтүүнүн чабалдыгы жана дааратканалардын ыпластыгы үчүн башка жактарга барууга аргасыз экендигин айтышат.
Жаңылыктар топтому менен Жаңыл Жусупжан тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. Бүгүн тоолуу райондордо жана тоо этектеринде нөшөрлөгөн жаан сел айдашы мүмкүн. Абанын температурасы сары өзөн чүйдө, күндүз 23-28, түнкүсүн 10-15 градус. Таласта күндүз 19-24, түнкүсүн 9-14. Баткен жергесинде күндүз 25-30, түнкүсүн 13-18 градус. Жалал абад жана Ош тубандарында күндүз 27-32, түнкүсүн 13-18. Ысык көл боюнда күндүз 19-24, түнкүсүн 6-11. Нарын тубанында күндүз 18-23, түнкүсүн 3-8 градус. Ал эми Бишкек шаарында күндүз 25-27 градус болсо, түнкүсүн 12-14 градус болот. Урматтуу угармандар, Кыргыз парламенти жайкы сессиясынын акыркы күнүндө апрель окуяларынан кийин улутташтырган мүлктөргө байланыштуу токтом кабыл алды. Анда убактылуу өкмөттүн декрети менен мамлекетке кайтарылган бир катар объекттердин тагдырын сот аркылуу чечүү тапшырылган. Ал мүлктөр соттор аркылуу коррупциялашкан жолдор менен таламайга түшөт деген да чочулоолор жок эмес. Маселенин өңүтүнө Айданбек Акматов уулу сереп салат.
7 апрелдеги окуялардан кийин бийликке келген убактылуу өкмөт номер 1 декрети менен Курманбек Бакиевдин бийлигин токтотуп, убактылуу өкмөттүн бийлигин орноткан эле. Андан кийин башка багыттагы декреттер чыгып, жалпы өлкө мына ошол декреттер аркылуу башкарылып калган. Мына ошондой декреттердин бири менен мурунку президенттин жакындарына таандык деп эсептелген 47 объект мамлекетке кайтарылган. Убактылуу өкмөт жана азыркы өкмөт мына ошол объекттердин бир бөлүгүн ачык аукцион аркылуу сатып, эми калгандарын мамлекеттин менчигинде калтыраарын айтып келген. Бирок 30 июнда Жогорку Кеңеш кабыл алган токтомдо ал мүлктөрдүн айрымдарынын тагдыры сот аркылуу чечүү жагы каралган. Токтомго ылайык 15 объекти соттун кароосуна жиберилет. Алар Чолпон Ата шаарына караштуу 10 гектарга жакын 2 участок жер, Булан Сөгөтү айылында жайгашкан 10 гектар жери менен Аврора Плюс комплекси, 31 коттедж жана көп квартиралуу конок үйү бар Аврора Грин туристтик комплекси, Чоктал айылында жайгашкан 91 кыймылсыз мүлкү бар 10 гектарга жакын жер, Аламүдүн районунун Таштөбө айылындагы дыйканчылык багыттагы жердеги курулуштар, Нарын гидроэнерго курулуш акционердик коомунун 90% акциясы, Нарын гидроспецэнергомонтаж акционердик коомунун 71% акциясы, Континент Принт жоопкерчилик чектелген бирикменин 65% бөлүгү, Як 40 учагы, Чакангез акционердик коомунун 100% акциясы, Каприз жоопкерчилиги чектелген коомдун 30% жакын бөлүгү, Ташкөмүр жоопкерчилиги чектелген коомунун 100% жакын бөлүгү. Президенттин Жогорку Кеңештеги ыйгарым укуктуу өкүлү Азимбек Бекназаров бул объектилер негизинен Курманбек Бакиевдин жакындарына таандык экенин белгиледи.
Объектилер негизинен ошол мурдагы президент Бакиевдин туугандарына таандык объектилер. Мисалы, мына көл жээгиндеги Аврора Плюс, бул негизинен Бакиевдердин бир туугандарынын жери жана коттедждери. Мынагу Таштөбө айыл өкмөтүнө караштуу мына чоң арыктын үстүндө идеялык ауыл. Бул дагы Бакиевдердин үй бүлөсүнө, андан башка анын эң жакындарына тиешелүү шаарча. Аврора Грин, Континент Грин дегендер, мисалы Менайлова деген кафарм тетилген, ал Бакиевдин улуу баласынын келинчеги. Мына андан башка Ширсевка байланыштуу тиешелүү объекттер, Чакангестер, Нарынгидро спецстрой, андан кийин Витес жанагы Семетте шифрный комбинаттагы 91 коттедж жери менен Чокталдагы.
Азимбек Бекназаров парламент бул токтомду кабыл алып жатканда өкмөттүн өкүлү парламентте үн чыгарбай калышы бул коррупция жыттанган иште өкмөттө аралашкан деген шек жаратаарын кошумчалады. Жогорку кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков парламенттин токтому кабыл алынып жатканда тиешелүү документтер депутаттардын колуна тийбей калганын белгиледи.
Документти бизге тараткан эмес, 12 түрүндө гана окулуп туруп, андан кийин добушка коюлду. Депутаттар эмнеге добуш берген да билген жок, негизинен добуш берип жиберди бардык. Ошондуктан бул маселеге биз кайрылып келишибиз керек депутаттарга.
Жээнбековдун пикиринде сот аркылуу маселени чечүүнүн артында чоң коррупция жатат. Ага депутаттар жана өкмөт аралашкан болушу мүмкүн. Өкмөт башчынын кеңешчиси Фарид Ниязовдун айтымында, бир катар объекттердин тагдырын сот аркылуу чечүүнү көздөгөн адамдар буга чейин эле өкмөткө чыгып, өздөрүнүн кызыкчылыктарын коргоп жатышкан. Алардын арасында Ширшовго жакын адамдар да болгон. Бирок өкмөт бул субъекттердин бир бөлүгү мамлекеттин колунда калсын, калган бөлүгү ачык аукциондо сатылсын деген позицияда турган. Ал эми парламенттин токтоо менен өкмөт тааныша электейт. Ниязов:
Мы пока решение не получали. У нас нет этого решения, поэтому когда получим решение, потом будем уже.
Биз парламенттин чечимин ала элекпиз. Ал чечим колубузга тийгенден кийин карап көрөбүз. Бизге азыр белгисиз, алар кайсы объекттерди сот аркылуу чечисин дегени.
Парламент кабыл алган токтомго бүтүмдү бюджет жана финансы комитетинин төрагасы Акылбек Жапаров чыгарып, колун коюп берген. Ал эми төрага Ахматбек Келдибековдун сурушу менен ал добушка коюлуп, талкуусуз жана документтерсиз депутаттар чечим кабыл алган. Булардан сырткары 10 объект азырынча мамлекеттин колунда кала турсун деген чечим чыгарылган. Алардын катарында Дастан акционердик коомунун 44% акциясы, Элралык Манас майданында жайгашкан май куучу комплекс, Ысык Көлдүн Кара Ой айылындагы 10 гектар жер жана башка объектилер бар. Өкмөт менчиктештирип сата турган объекттердин саны болсо 22. Алардын катарында Буланды Сөгөттө жайгашкан 3 кабаттуу 6,5 гектар жер менен Достук Эс алуу үйү, Каприз Эс алуу борборундагы 1 коттедж, Жалал-Абадтагы Чакан 2-3 жер участок бар. Өкмөткө ошондой эле пирамида, 25-чи кадр телекомпаниялары, бир нече автоунааларды менчиктештирүү буйрулган. Өкмөт эми ушул объекттерди ачык аукциондо саттыкка алып чыгышы мүмкүн, бирок аларды сатуу менен 4 миллиард сомдон ашык каражат алышы күмөндүү. Белгилүү болгондой, өкмөт мамлекетке кайтарылган мүлктөрдү сатуу менен бюджеттин тартыштыгына 4 миллиард сомдон ашуун каражат алууну пландаштырып жаткан эле. Бишкектен Айдамбек Ахмат уулу.
Урматтуу угармандар, былтыр 7 апрелден кийин убактылуу өкмөт Бишкектин Манас аэропортундагы АКШнын транзиттик жүк ташуучу борборун күйүүчү май менен камсыз кылган Мина Corporation компаниясын жемсөөлүк иштери үчүн айыптап чыккан. АКШнын конгресси иликтөө жүргүзүп, бул компаниянын ишмердүүлүгүнөн коррупциялык иштерди тапкан эмес. Азаттык уналгысы бул компаниянын расмий өкүлү Ден Перров мырза менен Мина Corporation компаниясынын учурдагы ишмердүүлүгү тууралуу маектешти. Эмесе Илим Жанузаков уюштурган ошол маекти угуңуздар.
Мина корпорациясы Кыргызстанда бүгүнкү ишмердүүлүгү, жаңы сиздер алып келип аткан программа тууралуу айтып кетсеңиздер, ал программанын максаты эмне? Эмне болгон программа тааныштырып кетсеңиздер.
Yes, thank you for the opportunity of speaking to that matter. The company Mina Corp is very excited.
Ушул маселеге көңүл буруп сураганыңарга чоң рахмат. Мина компаниясы жакында эле Кыргыз Республикасында жаңы социалдык долбоорду баштап, толук каржылык жактан колдоо алмай болду. Ал Борбор Азиядагы Америка университети менен биргеликте жүргүзүлчү билим берүү багытындагы долбоор. Биз дал ушул максатта бул жакка келип, Мина компаниясы менен Борбор Азиядагы Америка университети ортосунда эки тараптуу келишимге кол коюп, долбоордун ачылышын салтанаттуу түрдө белгиледик. Мен силердин убактыңарды алгым келбейт, бирок бул долбоор эмне себептен маанилүү экенин, эмне себептен Мина компаниясы дал ушул билим берүү долбоорун колдогонун айта кетейин. Биринчиден, биз мамлекеттик жана өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү менен жолугушуп, кандай багыттагы социалдык долбоорлорду колдосо болору тууралуу кеңештик. Натыйжада Кыргыз Республикасынын өнүгүшү үчүн билим берүү тармагына инвестиция жасоо, бул багытта социалдык долбоорлорду уюштуруу керектигине нандык. Анткени дал ушул билим берүү тармагы келечекте өлкөнүн өнүгүшүн камсыздай алат. Биз бул долбоордун алкагында Кыргызстандын алыскы райондоруна чейин барып, мартабалуу окуу жайларда окууга шарты жок эң таланттуу балдар кыздарды тандайбыз жана алардын окуусун толук төлөп бермекчибиз.
To establish this prep school, preparation school that will find the best students from all of the regions of the country.
Ушул маселе боюнча кыскача бир суроом бар эле, кыскача жооп берип коёюн. Студенттерге акчасы жок, бекер билим алууга мүмкүнчүлүк берүү тууралуу сөз болуп атат. Анан бул проект канча мөөнөткө пландалган, анан жылына канча студент ушундай мүмкүнчүлүк ала алат?
That's a very important question. The total amount that the company has committed to invest is $2.5 million.
Бул абдан маанилүү суроо болду. Мина компаниясы бул долбоорду каржылоо үчүн жалпы $2,500,000 коротууну пландады. Бул каражаттар тандоодон өткөн студенттердин жатаканасына, окуусуна жана жашоосуна жумшалат. Андан тышкары жакшы окуган, таланттуу, чыйрак окуучулар атайын стипендияларды жеңип алышса болот. Жылына Жаңы Муун Академиясы деген программанын алкагында 70 студентти кабыл алып каржылай эле деп атабыз. Ал эми стипендия программасы боюнча 15 студентке 4 жыл бою стипендия берилет.
That is offered over a 4-year period.
7 апрелден кийин бийлик алмашканда Мина корпорациясы мурдагы бийлик менен кызматташкан, аларга пара берип турган, аларды байытып турган, кызматташкан деп айыпталган да. Муну Роза Отунбаева президент дагы айтып келди, өкмөт мүчөлөрү дагы айтып келди эле. Ошол учурда компаниянын жетекчилери катары Дуглас Эдельман анан Эркин Бекболотов деген эки инсандын аты айтылып атты эле. Бул кишилер азыр деле иштейби? Анан ушул жогорудагы маалыматтарга Мина корпорациясы эмне деген төгүндөө берди ушул кезге чейин?
Oh, I completely disagree that there was corruption, and much more importantly,
мен бул айтылгандарга, мындай айыптоолорго каршымын. Буга байланыштуу АКШнын конгресси Мина компаниясынын ишмердүүлүгүн абдан кылдат иликтеп чыгышты. Жүздөгөн ар кандай документтер такталып, иликтенип талданды. Абдан көптөгөн адамдарды сурап чыгышты. Ушундай өтө тыкыр иликтөө жүргөн. Анын натыйжасында конгрессте Мина компаниясынын ишмердүүлүгү тууралуу корутундуу документ даярдалган. Ал документте Мина компаниясы эч кандай коррупциялык иштерге аралашпаганы жазылып турат. Башкача айтканда, бул корутунду бизди толук түрдө актап чыкты. Ошентип биз таза мыкты абройго ээ компания экенибизди далилдеп, бир дагы мыйзамсыз аракеттерге аралашпаганыбызды көрсөттүк. Бул жерде мен өтө маанилүү маселени белгилегим келет. АКШ конгресси бул ишти иликтеген учурда атайын Бишкекке келип кетишкен. Бийлик өкүлдөрү менен жолугуп, бул ишти бул жакта да иликтешкен. Конгресс өкүлдөрү расмий түрдө өлкө жетекчилигинен Мина компаниясынын коррупциялык иштерге байланыштуу экендиги тууралуу далилдерди, аргументтерди да сурашкан. Анан конгресс өз корутундусунда кыргыз бийлиги бир дагы андай далилдерди көрсөтө алышпаганын белгилеген. Акыркы 6 ай ичинде биз Кыргызстанда көптөгөн жолугушууларды өткөрүп, биздин дарекке айтылган айыптоолор жалган экенин, эч кандай далил жок экенин, Минанын ишмердүүлүгү ар дайым мыйзам чегинде болгонун айтып жатабыз.
To the media here and to public officials exactly what the real facts were and point out that the allegations were absolutely false.
Дуглас Эдельман менен Эркин Бекболотов дагы деле компаниянын жетекчилигинде барбы? Ушул эки киши Мина корпорациясынын Red Star'ды кошуп туруп негиздеген деп айтылып жүрөт да буга чейин.
There are two principles of the company. One of the principles is Erkin Bekbolotov that you referred to.
Мина компаниясынын эркеси бар экени тууралуу конгресстин иликтөөсүндө деле айтылган, ал туура. Булардын биринчиси Эркин Бекболотов, экинчиси Дуглас Эдельмандын жубайы. Дүйнөнүн башка бурчунан чыккан бул эки адам Минаны ишенимдик башкарууга берип, транстык компаниялары аркылуу башкарып келишкен. Азырда бул экөө Кыргызстандан тышта жүрүшсө дагы Минаны башкарып келатышат. Конгресстин иликтөөсүндө алар мыйзам чегинде иштеп келатышканы белгиленген.
Different centers around the world, including their headquarters in Dubai.
Кыргызстанда Мина корпорациясынын кеңсеси Кыргызстанда жок деп айтылат да, офиси. Мина корпорациясынын баш кеңсеси кайсыл жерде орун алган, анан жанагы офшордук зоналарда орун алган деп айтылат, Америкада орун алган деп айтылат. Кайсыл жерлерде Мина корпорациясы бар?
It is false that Mina Corp does not have an office here. Absolutely has an office here.
Минанын Кыргызстанда өкүлчүлүгү же кеңсеси жок деген маалымат такыр туура эмес. Биздин бул жакта бир канча жылдан бери иштеп жаткан өкүлчүлүгүбүз бар Хаят мейманканасында. Биздин бул жакта андан башка да түзүмдөрүбүз бар. Анткени Мина өтө масштабтуу ишкана болуп туруп, бул жакта өкүлчүлүгү жок иш алып барбайт. Мина глобалдык деңгээлдеги компания болгондуктан өз аброю тууралуу кам көрөт. Биз абдан чоң өлчөмдөгү учак керосиндерин ташып, Кыргызстандагы транзиттик жүк ташуучу борборуна жеткиребиз. Өз кезегинде транзиттик жүк ташуучу борбор Ооганстанда террорчулукка каршы
операцияларды жасоодо. Негизи биздин компаниянын айланышында көптөгөн мифтер айтылып жүрөт. Бирок бактыга жараша ал жомоктор конгресстин электөөлөрү аркылуу биздин өзүбүздүн Кыргызстандагы таза ишмердүүлүгүбүз аркылуу жокко чыгарылып отурат. Бизди бир күндүк компания деп айыптаганга аракет кылышты. Бирок мина бир топ жылдан бери авиакеросиндерди ташуу боюнча ийгиликтүү иштеп келатат. Конгресстин корутундусунда деле мина учак керосинин ташый турган олуттуу глобалдык компания экендиги айтылган. Кыргызстанда мина компаниясы бир дагы ортомчу ишканалар менен иштешпейт. Биз ташып келүүчү ишканалар менен гана келишимдик негизде иштейбиз. Андан тышкары биз башка компаниялар менен өзүнчө чакан келишимдер аркылуу иш алып барабыз. Азыр 2-3 ишкана биз менен чакан келишим боюнча иштешет. Алар чек арадан учак керосинин ташып келүү, аларды кампаларга жеткирүү жана сактоо иштерин аткарышат.
Рахмат маегиңиздерге.
Урматтуу угармандар, Мина Корпорейшн ишканасынын расмий өкүлү Ден Перров мырза менен компаниянын учурдагы ишмердүүлүгү тууралуу кабарчыбыз Илим Жанузаков маектешти. Обода Азаттык радиосунун ишембе күнкү эртең мененки бир саат берүүчү. Урматтуу угармандар, Кыргызстанга коңшулаш Борбор Азия мамлекеттеринде өтүп бараткан апта ичинде кандай маанилүү саясий, экономикалык жана маданий окуялар болду? Алардын айрымдары тууралуу Борбор Азия апта ичинде деп аталган маалымат аналитикалык программасынан угасыздар. Бул ирет аны Бурулкан Турдубек кызы обого даярдап сунуш кылат сиздерге.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Азыр сиздерге сунуш кылына турган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнүн жаңы чыгарылышында Казакстан Өзбекстанга өткөрүп берген 29 качкындын тагдыры. Тажикстанда камакта отурган BBC журналисти Уронбай Усмановдун азыркы абалы тууралуу баяндарды угасыздар. Түрмөктү бул ирет мен Бурулкан Турдубек кызы Прага студиясынан алып барам. Анда алды менен Борбор Азияда болуп өткөн окуялардын орунтуулары тууралуу учкай маалымат менен таанышып алыңыз. Кыргызстанда келерки президенттик шайлоо 30-октябрда болот. Мындай чечимди парламент каникулга кетээрдин акыркы күнү кабыл алды. Баш мыйзамга ылайык президенттик шайлоо аракеттеги президенттин мөөнөтү бүтөргө 2 ай, президенттик шайлоо күнгө 4 ай калган кезде дайындалат. Казакстандын атайын кызматы түрк жараны Күнеш Йылмазды 6 июнда чек араны мыйзамсыз өттү деп кармап кылмыш ишин козгоду. Бишкектеги Beta Stories дүкөнүнүн кызматкери Түркиянын жараны Күнеш Йылмаз ошол соода жайда иштеген Чолпон Орозбаевага денесине оор жаракат келтирген деп айыпталып, камакка алуу боюнча райондук соттун өкүмү чыккан. Кийинчерээк Бишкек шаардык соту өзгөртүп айыпталуучу үй камагына чыккан болчу. Жогорку сот түрк жаранын камакка алуу боюнча баштапкы соттун өкүмүн кайра калыбына келтирген. 27 июнда Алматыда оппозициядагы журналист Геннадий Павлюктун өлүмү боюнча сот иши улантылды. Бул отурумда окуя болгон жерден тартылган видео тасмалар көрсөтүлдү. Сотко Кыргызстандын күбөлөр келген жок. Мунун себебин башкы күбөлөрдүн бири Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев иштен бошой албай жаткандыгы менен түшүндүрдү. Мурдагы көрсөтмөлөрдү эске алууну сурап кат жиберди. Павлюктун өлүмүнө кыргызстандык жаран Алдаяр Исманкулов менен казакстандык жарандар Алмаз Игиликов жана Шалхар Уразалин шектелүүдө. Кыргызстандык журналисти белгисиз адамдар 2009-жылы 16 декабрда Алматыдагы көп кабаттуу имараттардын биринин 6 кабатынан кол бутун таңып ыргытып ийишкен. Өзбекстан соту улуттук телерадио компаниянын мурдагы журналисттери Малахат Эшенкулова менен Саадат Амановага уруксаты жок саясий ачкачылык жарыялады деп 2,900,000 сум айып салды. Бул тууралуу Өзбекстандагы көз карансыз окуу коргоочулар тобунун башчысы Сурап Икрамов билдирди. Бул эки журналист телекомпанияда цензура жана жетекчилик тарабынан талаптоочу күч алды деп билдиришкен үчүн былтыр 23 августта жумуштарынан бошотулган. Алар негизсиз бошотулдук деп сотко кайрылуусу канааттандырылган эмес. 27 июнда эки журналист президент аппаратынын имаратына келип ачкачылык акциясын жарыялашкан жана президент Ислам Каримовдун кабыл алуусун талап кылышкан. Акция башталары менен пикетке чыккан эки журналистти тартип кызматкерлери милиция бөлүмүнө алып кетишкен. Тажикстан адамзатуга каршы күрөштө биленерлик жылыш жасады. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик департаментинин жаңы баяндамасында айтылат. Баяндамада Тажикстан, Жапония, Сингапур, Грекия өңдү 85 мамлекеттин катарында экинчи тепкичке көтөрүлгөн. Былтыр Тажикстан Кытай менен Орусиянын катарында төмөнкү тепкичте турган. Тажикстандык эмгек мигранттарынын 1 миллионго жакыны катуу кысымдын астында иштешет. Адам укуктары боюнча Страсбург соту Өзбекстандын жараны Абдугани Камалиевке Орусияны 11 000 евро төлөп берсин деген чечим чыгарды. Камалиев Европа сотуна берген арызында Өзбекстанга мыйзамсыз депортациялады деп Орусияны айыптаган. Орусия Абдугани Камалиевди 2007-жылы 5-декабрда Түмөндөн Өзбекстанга депортациялаган. Түркмөнстандын президенти Курбангулы Бердумагомедов түркиялык саясат журналынын демократиянын жылы арда грамотасы менен сыйланды. Бул сыйлык президенттин 29-июндагы туулган күнүнө тапшырылды. 54-кө чыккан Бердумагомедовду бул күнү Казакстан, Азербайжан, Украина, Беларусь, Түркия, Армения президенттери, Араб эмираттарынын башчысы куттукташты. Түркмөнстандын башчысын Ашкабадка келип куттуктагандардын арасында Орусия, Түркия, Франция өңдүү 10 өлкөлөрдөн ишкерлер бар. Сиздер Борбор Азияда катталган кабарлардын айрымдары менен тааныштыңыздар. Сиздер Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыздар. Аны мен Бурулкан Турдубек кызы Алпарудамын. Эми окуяларга кененирээк токтололу. Казакстан кармап Өзбекстанга өткөрүп берген 29 качкындын ичинен 4 гана кайсы камак жайда экендиги тууралуу так маалымат бар. Калгандарыныкы бейдарек бойдон калууда. Кармалып турган жай белгилүү түрк кишинин бири 21 жаштагы Файзуллахан Акбаров. Файзуллахан Акбаровдун энеси Рахима Акбаровага 24-июнь күнү коопсуздук кызматынын Сырдарья облустук бөлүмүнөн чалышып, уулунун Гүлистан шаардык бөлүмүндө кармалып турганын айтышкан.
Коопсуздук бөлүмүнө чакыртышкан экен. Бардым. Саламов деген тергөөчү чыкты. Паспортуңузду бериңиз, каттап берем. Балаңызды көрөсүз деди. Кийим кечек, тамак аш бердим. Ар күнү барам. Али киргенге уруксат бериш элек. Эми үмүт кылып күтүп турам. Насип кылса көрүшөрмүн.
Деди Азаттыктын кабарчысы менен маегинде Рахима Акбарова. Тергөөчү уулунун иши боюнча кармалышынын чоо жайы боюнча так маалымат берген эмес.
Бул тууралуу бизге эч кандай маалымат беришкен жок. Текшерип көрөбүз, сураштырабыз, тергейбиз. Эгер тергөө жараянында балаңыз акталса, акталып чыгып кетет. Күнөөсү болсо, ошого карап иш кылабыз. Азыр эч кандай иш болгон жок. Тергөөдөн кийин маалым болот
деди. Азаттыктын адвокат жылдадыңарбы деген суроосуна Акбарова мындай деп жооп берди.
Адвокат жалдайлыбы деп сурасам, адвокат мамлекет тарабынан берилет. Каражатыңызды текке кетирбеңиз. Уулуңузда адвокат кажет эмес деди. Балким кажети деле жоктур деп коюшту. Билбейм эми.
Сырдарья аймагында убактылуу камакта отурган качкын Файзуллахан Акбаровдун энеси мына ушундай дейт. Өзбекстан эксперттик тобу тараткан маалыматка караганда Казакстан өткөрүп берген качкындардын ар кимиси ар кайсы камак жайларда жана жакындары менен жолугушууга аларга уруксат берилген жери жок.
Ташкент камакканасы таштырма 1-ракамлы тергөө изоляторунда айтылыпчы.
Алардын бир тобу таштырманын 1-тергөө камагында экени айтылууда. Мындан тышкары Ташкент шаардык ички иштер башкармалыгынын изоляторунда да бар деп айтылып атат. Кээ бири Ташкент облустук ички иштер башкармалыгынын камак жайында дешет. Биз бул боюнча тиешелүү уюмдарга расмий кайрылганбыз. Бирок алигиче жооп жок.
Деди топтун башчысы Сухрап Исмаилов. Камактагы 29 кишинин тизмеси да ушул күнгө чейин тактала элек. Ушул иш менен алектенген казакстандык укук коргоочу Денис Живаганын айтымында 25 кишинин аты аныкталып калган, 4-өнүкү белгисиз. Аты белгилүү камактагы качкындардын ичинен Файзуллахан Акбаровдон тышкары 33 жаштагы Сухроп Базаров, 45 жаштагы Кабыл Курбанов, 35 жаштагы Турсунбай Сулайманов тууралуу гана жакындарында маалымат бар. Калгандардын тагдыры азаттыкка белгисиз. Эркин укук коргоочулардын башчысы Сурат Икрамовдун айтымында качкындарга Өзбекстанда кылмыш кодексинин кайсы беренелери боюнча айып тагылып жаткандыгы да беймаалым. Ушундай жагдайга кириптер болгондордун бири Файзуллахан Акбаровдун энеси, баласы азаттыкка чыгат деген үмүтү зор.
Сабыр кыптырыйң апажан сабыр кыптырыйң хаммасы жакшы болот сабыр кыптырыйң дедилер биттир нерседе
эч болбосо терезеден болсо да көрөйүн десем сабыр кылып туруңуз апа сабыр кылып туруңуз баары жакшы болот дешти зор үмүт артып турам балам эми эрезеге жетти бир нерсеге аралашкан жайы жок жаман иш кылган эмес өзбекстан 27 миллион калкы бар чоң мамлекет күнөөсүз адамды күнөөлүү деп эч качан камап таштабаса керек
деди Рахима Акбарова. Эксперттик жумушчу топтун өкүлдөрү болсо, көз карандысыз адвокаттар менен эл аралык коомчулуктун киришүүсү болбосо, камалгандар ар кандай кыноолорго кириптир болуп, ар кандай мыйзам беремелерине ылайыкталып, сот жообуна бейкүнөө тартылып калышы мүмкүн деген кооптонуусун билдирип жатышат. Өзбекстандын ар кайсы камак жайларында отурушкан качкындарды Казакстан Өзбекстандын суранычы боюнча былтыр кармап, быйыл 9-июнда расмий Ташкенге өткөрүп берген. Сиздер Өзбекстандын суранычы боюнча Казакстан кармап Ташкенге өткөрүп берген 29 качкындын азыркы жагдайы тууралуу баяндаманы уктуңуздар. Бул Евразия апта ичинде түрмөгүнөн уктуруубузду улантабыз. Чек арасыз репортерлор уюму 30-июнда билдирүү таратып, Тажикстан бийлигин BBC'нин кабарчысын камактан бошотууну талап кылды. Буга чейин Тажикстанда камакка алынган Уронбай Усмановтон өлкөдө тыюу салынган Хизбут-Тахрир уюму менен байланышы бар деген айып алынып салынганын кабарлаган. Бирок камактан бошотулган жери жок. Аны бошотуу талабы менен 29-июнда Лондондогу BBC кеңсесинин жанында журналисттер пикет өткөрүштү. Уктуруубуздун мындан аркы бөлүгүндө мына ушул маселенин айланасында сөз болмокчу. BBC'nin Тажикстандагы кабарчысы Уронбай Усмановту адегенде ички иштер кызматы кылмыштуу топторду уюштурууга катышкан жана тыюу салынган экстремисттик уюм менен байланышкан деген айып таккан жана коопсуздук кызматынын карамагына өткөрүп берген. Коопсуздук комитети өз кезегинде биринчи айыпты алып салып, кылмыш кодексинин 307-беренесине ылайык Хизбут Тахрир уюму менен байланышта болгон деген экинчи айыпты калтырган. Журналисттин адвокаты Тажиниса Вахидованын кийинчерээк тастыктаганына караганда, Усмановко коюлган бул айыпта далилденген жок. Адвокаты ушундай билдирүү жасаганы менен журналист азырынча камакта кала берүүдө. Азаттыктын Тажикстандагы кабарчысы Масум Имомовтун билдиргенине караганда, мындай билдирүү расмий тастыктала элек.
Бирок бул тууралуу азыр Тажикстандын Согди облусунун улуттук коопсуздук башкармалыгы эч нерсе айта элек. Азырынчалар муну жарыялаша элек.
Азаттыктын кабарчысынын айтымында Усмонов 13-июндан бери Ходжент шаарындагы убактылуу кармоочу жайда отурат. Кабарчынын тастыктаганына караганда ал мурда башка жакта отурган.
Адегенде аны Согду облусундагы улуттук коопсуздук кызматынын абагына отургузушкан. Эл аралык коомчулук, адам укуктарын, журналисттердин укуктарын коргоочулар жана Тажикстандагы бир катар өлкөлөрдүн элчиликтери тажик өкмөтүн мыйзамдуулукту сактоого чакырып кайрылгандан кийин алар которушкан.
Деп билдирди Азаттыктын Тажикстандагы кабарчысы Масум Имомов. BBC журналистинин таламын талашып 13-июндан бери чек арасыз репортерлор өңдүү укук коргоочу уюмдардын катарында Евробиримдик Британия жана АКШ өңдүү бир катар мамлекеттер жана эл аралык уюмдар билдирүү жасап жатышат. Жакында Тажикстанга барып Уронбай Усманов менен жолугушуп кайткан BBC'nin борбордук Азия кызматынын башчысы Хамид Исмаиловдун билдиргенине караганда азыр журналисти атайын кызматтар тыюу салынган уюм жөнүндө маалымат берген эмес деп айыптап жатышат. Шаршамбы күнү Лондондо пикетке чыккан журналисттер жана укук коргоочулар Усмановду дароо бошотууну талап кылышты. Укук коргоочулар ал кызматтык милдети боюнча жоголткан маалыматтарды атайын кызматтарга кабарлап турууга милдеттүү эмес деп эсептешет. Сиздер Тажикстан тыюу салган Хизбут Тахрир уюмуна тиешеси бар деп 13-июндан бери камакта отурган BBC дүйнөлүк кызматынын Тажикстандагы кабарчысы Уронбай Усмановко байланышкан акыркы жагдайлар тууралуу уктуңуздар. Буробразия апта ичинде түрмөгүн маданий жаңылык менен жыйынтыктамакчыбыз. Москвада Түркмөн аял аттуу жаңы роман жарык көрдү. Жазуучу Виталий Волков бул романындагы башка каарман кесиби боюнча журналист аялдын образы аркылуу 2000-жылдардагы Түркмөнстандагы бир адам кысымын көшүк артындагы оюндарды эркиндик жана анын ичинде аял эркиндиги үчүн күрөштү ачып берген. Сиздер Бурбурайзе апта ичинде түрмөгүн уктуңуздар. Аны мен Бурулкан Турдубек кызы Прага студиясында алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Азаттыктан уктурабызды улантабыз. Урматтуу угармандар, соттор алмашса эле адилеттүүлүккө жетебизби? Бул маселе жөнүндө ыңгайсыз суроолордун азыркы чыгарылышында кеңири сөз болду. Көп жылдардан бери сот системасында жүргүзүлүп келе жаткан реформадан эмнеге майнап чыкпай жатат? Деги эле сотторго элдин ишенимин кантип кайтаруу керек? Мына ушул суроолордун тегерегиндеги талкууга жогорку кеңештин атамекен фракциясынын лидери, тажрыйбалуу депутат Өмүрбек Текебаев жана жогорку соттун судьясы Алмазбек Кудайбергенов катышты. Эмесе сөз ыңгайсыз суроолордун редактору жана алып баруучусу Айзада Касымалиевада.
Өткөн аптада соттун запты деген Кыргызстандын жарандары парламенттин алдына нааразычылык акциясына чыгышты. Алар бир ооздон Кыргызстанда сот адилеттүүлүгү жоголуп баратат деген ойду айтышты да. Негизи эле көп жылдардан бери сот системасында жүргүзүлүп келе жаткан реформадан эмне үчүн майнап чыкпай жатат? Деги эле сотторго карата элдин ишенимин кантип кайтарып алуу керек? Сиздер Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасын көрүп жатасыздар. Бүгүн биз сот адилеттүүлүгү туурасында сөз кылабыз. Талкууну бүгүнкү катышуучуларын тааныштырып өтсөм, Жогорку кеңештин атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана Жогорку соттун судьясы Алмазбек Кудайбергенов, саламатсыздарбы? Оолу, биз ошол азыркы айткан нааразычылык акциясынан даярдалган видео материалды чогуу көрүп алып, анан талкуубузду баштасак.
Эмгелүү топ бул негизи ата мекен саясий партиясынын астында түзүлгөн демиргелүү топ. Иштегенибизге 3 айдан ашты. Миңден ашык жарандар кайрылды. Ошонун ичинен арыздар менен кайрылып, ошонун ичинен 400 жакын мыйзамсыз чечим чыгарган соттордун чечимдерин юрист эксперттен аныктап, далилдеп, тастыктап коюшту. Өзү үчүн чыгып атат. Анткени ар бирине сурасаңыз, өзү жабыркалангандан бара. Мына бул сотторду тандоо кеңешин парламент каникулга чейин тандабаса, анда качанкысы белгисиз болуп, мына элдер бүт айтып атат. Каалагандай өзүнүн кызыкчылыгы үчүн соттор чечим чыгарып атат.
Бул күн ошол ак үйдүн алдына мен да баргам, ал жерде бир 100 чукул киши чогулду да, анан ар бири ошол соттун адилетсиз чечиминен жабыркадык деп кээ бирөө ыйлап жатты, кээ бирөө болсо баягы ичи ачышып айтып жатты да. Анан негизи эле мен сизге алгачкы суроомду сизге берейин. Ушул 300 жакын мыйзам бузуу боюнча чечим азыр иликтенип бүттү деп атат да. Азыркы чыккан элдер чын эле чыгып жатышабы, же болбосо ошол шайлоо алдында бир партиянын беделин көтөрүп коюу аракетине окшогон жокпу сиздин көз карашыңызда?
Эми бул адамдар кандай себеп менен чыгып атканын биз изилдеп көргөн жокпуз. Ошон үчүн атайын эле бир партиянын кызыкчылыгы үчүн чыгып атат деп айтуудан мен алысмын. Эми туура эмес чечим чыккандар арасында болсо керек, ошон үчүн нааразы болуп баягы неметип чыгып атса керек. Бирок эми жанагы эксперттер иликтеп койду деген дагы, кайсы эксперттер кандай иликтеди? Эми ал мыйзамдын талабы боюнча бизде атайын ошол жанагы сот системасынын түзүлүшү ошондой каралган. Ылдыйкы таптагы биринчи инстанциядагы сот караган чечимин нааразы болсо экинчи областтык деңгээлде турган сотко даттанып, алардын тиги мыйзамдуулугун текшерет. Андан кийин болсо жогорку сотко кайрылат да. Ушундай. Анан сот системасынан тышкары кандай, кайсы юристтер кандай деп, анан эгерде жогорку соттун токтом менен күчүнө кирген чечим болсо, ал конституцияда жазылып турат, что жогорку соттун чечими акыркы болот деп. Анан жогорку соттун эгерде ошондой бузулбаган күчүндө турган чечими болсо, анан кайсы юристтер кандай кылып ага баа берди, аны
анда бул чыккан кишилер жөн эле чыгышты анда?
Жок, жөн эле чыкты деп айта албайм. Эми нааразы болуп жанагындай неметкен чечимдер бар болсо керек, эми бир түрткү кылган бир себептер болсо керек да.
Анткени сиз анча мынча чечимдер деп айтпадыңызбы? Ал жерде ошол миң арыз түшүптүр да, миң туура эмес чечим деген.
Мен айтканым, мен аларды көргөн жокмун да. Ошон үчүн айтып атам да, арасында болсо керек ошондой неме чыгып калган чечимдер депчи.
Сиз ал күнү кызыккан жоксузбу булар эмне үчүн чыкты деп?
Жок, биз ал күнү кызыккан жокпуз, ал барып.
Өмүрбек мырза, кийинки суроом сизге эле да, ушул суроону эле улай. Азыркы демилгечи топ түзүлдү 3 ай мурун деп атпайбы? Негизи эле бул топтун курамын кимдер түзөт? Кандайча түзүлгөн? Негизи эле укуктук күчү кандай, же бир саясий топпу?
Мен мисалы айылга барсам, бир коңшубуз туугандарынан акча сурап 15,000 сом жыйнай албай жүрөт. Баламдын башына иш түшүп сотко бар деле акча жыйнап келдир, сот процессин токтотуп. Эми бүткүл эл Жашырынбай ачык ачык калышканда коркпостон. Бүткүл эл сотко пара бериш үчүн айыл акча жыйнап жүрөт. Бир жыл мурун 27 июнда соттордун баары алмашылсын деген чечим чыкты. Бул прецедентсиз чечим. Биздин өлкөдө башка өлкөлөрдө дагы болгон эмес. Толугу менен тазалайлык деген айла кеткендеги чечим. Бирок биздин реформа бир жылдан бери кармалып жатат. Мындай ишти тез жасаш керек. Тез жасабаса эртең алмашып кетерин билген судьялар көп учурда мыйзамды эмес өзүнүн кызыкчылыгын ойлоп калышы мүмкүн. Ошондуктан демилгелүү топтор тез аранын ичинде сотту тандап алуу кеңешин түзгүлө. Көпкө күттүрбөстөн ушул ишти тез аранын ичинде ары же бери кылгыла деп чыгып отурат.
Бул топ кандайча түзүлдү?
Мен айтам, мен президентке жылдын башында кирдим. Ведомстволук комиссия түзүп, ар бир соттун ишин иликтеп, жиликтеп, жети атасына чейин иликтеп, айлыгы кандай, кандай жашайт, чыгымынан кирешесинин чыгымы көппү, ошолорду чейин иликтеп анализ берип жардам берейлик дегенбиз. Тилекке каршы ал комиссия дагында эле түзүлөт.
Ошо элдин сунушу деп жатпайсыздарбы? Анан мен ошол акцияга барганда ушундай кагаздарды таратып жатышты да уюштуруучуларчы, бирок ал жердеги элдер мен жаныма келип, бул эмне болгон кагаз экен, окуп алалычы, кандай талаптар экен деп, аны бул мындай болсо бул элдин мынакей койгон талаптары деп көрсөтүп атты да. А элдер болсо менин колуман кагазды келип окуп жатышты, кандай талаптар экен, анан окуп алып и ушундай эле, бирок мен өзүмдүн ушундай ишим бар эле, ошону чечип берсе деген көйгөйлөрдү айтып атышты.
Койгон талаптар негизинен түшүнүктүү жана эл тарабынан кабыл алына турган талаптар экен. Сотту тандоочу кеңешти тез курагыла дейт. Мына бир жыл болду, тез чече ары же бери кылбасак сот системасы чирип жатат.
Бул демилгечи топтун сунушу, элден бирчи
элдин атынан талап кылып атабыз. Биз дагы аракет кылып атабыз, бир жыл кечиктик, бирок аракет кылып атабыз.
Алмазбек мырза, сизге ушул эле суроону улайда, азыр эле айтылып кетпедиби, негизи эле Кыргызстанда эгемендик алган жылдардан бери эле сот системасында реформа келе атат да. Акаев дагы, Бакиев дагы реформа жасайм деп ишендирди эле. Эми негизи бул сөздөн элдер деле ренжип калды, кээ бирөө болсо баягы күлкү менен кабыл алат да. Сиз өзүңүз нукура бир реформа болот ушул система деп ишенесизби?
Ну көп жылдан бери жана айтылып келаткандар туура, сот системасында реформа болбой калганы баягы ар бир бийликке келген биздин жетекчилер өзүнө ылайыктуу жерин гана айтып мындай реформа кылам деп, анан ошол иштердин баары аягына чейин чыкпай сөз боюнча эле айтылып, что биз сот системасын реформа кылып атабыз деп. Реформа кылганда эми азыркыдай мына толук кандуу реформа кылганга эч бир аракет кылынган жок, анан мына баарыбыз эле билебиз. Кээ бир закондорго өзгөртүүлөр киргизип атты, соттун системасынын структуралары өзгөртүлүп атты, эми анын баары баягы толук кандуу реформа дегенге жатпайт.
Биз кандай реформа керек эле?
Реформа башталганда биз дагы айтканбыз, биринчиден бизде деген мамлекеттик концепция болуш керек ошол реформа боюнча. Соттук реформа дегенде биз жалаң гана сотту албашыбыз керек, бул жерде биз прокуратураны алышыбыз керек, милицияны алышыбыз керек, юстиция министрлигин алыш керек. Эмне үчүн дегенде соттун иши ошол органдардын иши менен байланыштуу. Тергөө жүргүзүп келген иштин баарын аягында сотко келип, анан сот жыйынтык чыгарат. Эгерде ошол тергөө органдарында дагы жанагындай мүчүлүктүктөр болсо, иштерди жакшы тергебесе, анан сотко дагы ошол тергөөнүн жыйынтыгы боюнча жыйынтык чыгарууга кыйын болот. Ошон үчүн менин оюмча бизде биргиликтүү ошол сот укуктук сот реформа боюнча концепция болуш керек. Ошол концепцияда баардык сот бийлигим эмес, башка дагы прокуратура, МВД органдарын дагы камтыган ошондой бизде бир реформа болуш керек. Ошондо ошол бири бири менен байланышкан нерселердин баарын биз толук кандуу
болтур, бирок реформа болуптур, анда таз кейпинде калыптыр деп атасыз да. Мына жакында эле БТ Стористин кызматкери кыргыз кызын уруп коюп, анан бул боюнча мына райондук сот камакка алгыла десе Бишкек шаардык соту кайра чыгарып койду. Сиздер жогорку сот болсо кайрадан камакка алсын деп райондук соттун чечимин күчүндө калтырдыңыздар да. Анда бул анда кадырес эле көрүнүш болуп калган, турбайбы? Анда реформа жок, мыйзам жок.
Мен өтүп жана башында айтпадымбы, соттук системанын жана түзүлүшү ошондо. Эгерде бир инстанциядагы сот туура эмес чечсе, жогоруда турган инстанция оңдош керек. Бул жерде болсо ошол биринчи инстанциянын туура кабыл алган чечимин шаардык соттун судьялары туура эмес чечип койду, жогору сотко келгенде жогору сот туура эмес шаардык сот бузуптур деп кайра тиги биринчи инстанциядагы соттун чечимин калтырып койду күчүндө.
Ортодогу мисалы үчүн Бишкек шаардык сотунун аракети ошодон эле каралбай көз жазында калып калды да.
Аракети каралды деп көз жазында калды деп ким айтат? Алардын кыймыл аракети соттук кеңеште каралып, баарын тиги мөөнөтүнө мурда бошотуу жөнүндө сунуш берилди президентке.
Дагы эле ушул суроону улай да, мына өткөндө ошо акцияга баргандагы бир аял ыйлап ошол менин үнүмдү угузуп коюңузчу деп суранган эле да. Баласын рекетчиликтин айынан бирөөлөр өлтүрүп коюптур. Анан жогорку сотко чейин жеткен дейт бул иш чуркап жүрүп. Жогорку сот бир саатка чейин башка чечим, бир сааттан кийин башка чечим, ачекей чечим чыгарып койду дейт да. Реформа боло элек, мыйзам ушундай болуп атат деп эле анда кылмышка шектүү адамдарды эркиндикке жөн эле кое берип коюу боло берет турбайбы анда азыр э?
Жок, реформа боло элек деп эле биз неметкен деген неме жок да. Реформа деген мен жана баардык жагын камтыш керек деп атам. Азыр мынакей сотторду тандоо жөнүндө кандай кишилер келиш керек, жанагы татыктуу эмес кишилерди сотко келтирбешибиз керек деп андан кийинки этапта биз кандай мыйзамдар менен иштеп атабыз. Ал дагы бизде тетиги Советтер Союзунан калган мыйзамдарды биз эптеп чампалап чумпалап биягына жамаачылап ошонун негизинде иштеп келатабыз. Ал мыйзамдар дагы азыркы убакыттын талабына жооп бергендей болуп мынакей Өмүрбек ширкештер билет, азыр группалар иштеп ошол кылмыш кодексин, процессуальный кодекс, башка мыйзамдар дагы өтүп анан жанагы эки ачекей чечим чыгарып койду дегенде билбейм мен кандай болот. Ал бир чыгып бирди айтып анан экинчи чыгып экинчи айтып андай деген болбойт.
Ушундайга жол берилип жатыптыр да алар айтчу, анда калбайт атышабы?
Андай болушу мүмкүн эмес. Потому что азыркы процессуалдык тартип боюнча деле сот бир чечимди айтат, анан жарым сааттан кийин биз эмне туура эмес болуп калыптыр, кайра оңдодук деп андай деген болбойт.
Ошол соттор кеңеши эртең курамы бекитиле турбайбы? Анан азыр эле айтылып атат да, бул кайра эле бизнеске айланып, сиздин оюңузду улай, кайра эле бир жеке кызыкчылыктар ойноп кетиши мүмкүн депчи. Тилек Жаныкеев дагы айтты да, бизге маалыматтар түшүп жатат. Баягы эле судьялар биздин кишилерди киргизип кой деп өздөрүнүн кишилерин түртүп, анан кайра эле баягы айлампа тегеренген турат депчи, соттор алмашпай жатат.
Туура. Коркунуч абдан чоң.
Кантип алдыңыз?
Таз кепибизди кийишибиз мүмкүн. Юридикалык диплому бар, колунда акчасы бар, дын баары сот болобуз деп бир жылдан бери даярданып жүрүшөт. Алар эбегейсизге убакча 50 миллиондон 100 миллион долларга чейин акча бериши мүмкүн деп эксперттер эсептеп жатат. Анткени ар бир кызмат ордунун баасы бизге белгилүү.
Кантип алдын аласыздар?
Эми биз ошол 24 адамды тандап сот корпусунун тагдырын беребиз. Бул Кыргызстандын тагдыры. Кандай адамдар келет? Алар кандай иштейт? Мамлекет кандай шарт түзөт? Мындан көп нерсе көз каранды. Биз мындай сунуш кылып атабыз. 24 адамды ысык көл гостиницасына камаш керек. Люкс номер, чоң айлык, 4 маал тамак, үй бүлөсү менен жумасына бир жолу.
Бир жолу
сегиз данча деп койсоңор го, тиги жолугушуу. 4-5 айдын ичинде бүт сот системасынын баарын тазалап чыгыш керек. Алардын туугандарын өзүнүн артынан телефондорун угуп өзлөрүн аңдыш керек. Буга биз алардын кагаз жүзүндө макулдугун алышыбыз керек. Мына ошентпесек аларды шайлап коюп жиберсек, аларды артынан аңдып кууйт. Үйүнө келсең кымыз ичип, койдун этин жеп, алыскы туугандары келип күтүп отурат. Достору артынан түшөт, чөнтөктөрүнө, счёттөрүнө эсептерин, акча салып куугунтуктайт. Биз аларды жөн эле коюп жиберсек, анда келечек өлкөнүн келечегине кош көңүл карагандык болобу керек.
Бирок бул канчалык деңгээлде ишкешат, анткени сиз ушул жолду айтып атып дагы өзүңүз күлкүңүз келип айтып атасыз да, эми ишке ашпачыдай сыяктуу.
Мен сизге эл алдында айтам, мен 100% кепилдик бере албайм. Анткени ал 24 адам кандай адамдар болот? Ант берип туруп тиги жерге оралып кандай иш кылат? Андыктан ал адамдарга гана ишенбей, биз жанагындай Россиянын телекомпанияларында бир берүү бар го, дом 2 дом 3 деген.
Терезенин артында.
Терезенин артында деген. Муну ошондой тиги аквариумга салгандай кылып карап турушубуз керек.
Сиздер ыңгай суроолор берүүсүнүн уландысын же экинчи бөлүгүн саат 9:00 программабыздан уксаңыздар болот. Берүүгө жогорку кеңештин ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана жогорку соттун судьясы Алмазбек Кудайбергенов катышты. Берүүнүн редактору жана алып баруучусу Айзада Касымалиева. Ободо Азаттык радиосунун ишемби 2-июлдагы эртең мененки 1 сааттык программасы. Биздин толкунга жаңы кошулгандарга кутмандуу күнүңүздөр деп салам айтып, микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу.
Азаттыктын угармандары өздөрүн тынчсызданткан же кубанткан көрүнүштөр тууралуу бизге үзбөй жазып турушат же телефон кагышат. Ал үчүн атайын эл үнү деп аталган рубрикабызда бар. Бул ирет эл үнүн чогултуу обогу Жазгүл Жаманкулова даярдады. Эмесе сөз Жазгүлдө.
Саламатсыздарбы урматтуу угармандар, бул ирет өз пикирин, сунуштарын бөлүшүүнү каалаган азаттыктын угармандары Бишкектеги кеңсеге арбын келишти. Анда алгач алардын ойлорун сунуштасам.
Ассалому алейкум. Мен Жалал-Абаддык Алимов Төрөканмын. Бүгүнкү күндө дыйкандар тарабынан эгилген айыл чарба продукциялары кең өндүрүлүп, мына базарлардан орун алып, кардарларга сатылууда. Бирок дыйкандар тарабынан өстүрүлгөн продукциялар өздөрү каалагандай бааларда да сатылуудабы? Бул жөнүндө кам көргөн кишилер барбы бүгүнкү күндө? Алар үчүн шарт түзүлүп берилгенби? Жок туугандар. Тилекке каршы мисалы үчүн Ош шаарынын базарларын айланып карасаң, жана башка райондун борборлорунда базарларды айланып карасаң, ал жерде антисанитария өкүм сүргөн, чет мамлекеттерден келип жаткан контрабандалык жол менен киргизилген айыл чарба продукцияларынын көптүгүнөн улам биздин дыйкандар тарабынан өстүрүлгөн айыл чарба продукциялары базарда жогорулатылган баада сатууга мүмкүнчүлүк болбой жатат. Бул бийлик бийликке келгенде бардыгыбыз сүйүнгөнбүз, эл үчүн, мекен үчүн, жер үчүн иштей турган бийлик деп ишендик эле. Тилекке каршы бул бийлик элдин ишеничин дагы, элдин тилегин дагы, элдин максатын дагы турмушка ашырып берүүгө өздөрүнүн кудуретсиз экендигин көрсөтүп отурат.
Өзүңүздөр билгендей азаттыктын эфири аркылуу кеткен ар бир берүүгө карата дагы угармандарыбыз өз ойлорун ортого салып турушат. Өткөн жума Амирбек Азам уулу өткөргөн Арай көз чарай деген тегерек стол талкуусуна композитор Түгөлбек Казаков, Бишкектеги Ислам университетинин ректору Абдышүкүр Ажы Нарматов жана тарых илимдеринин доктору профессор Бектемир Жумабаевтар чакырылып, анда шарият эрежелери кыргыздардын көөнө кады салтына, карманган маданиятына тыюу салабы, ислам менен кыргыз салты бири бирине каршыбы деген суроонун негизинде талкуу өткөн болчу. Ошол уктуруудан кийин айрым угармандар ойлорун бөлүшүү үчүн эл үнүнө дагы кайрылышкан. Алардын бири Турдуккан Ибраимова.
Мен атайын Казакстандан келдим. Биз Курдайда дагы ушул азаттыкты баарыбыз жакшы көрүп сүйүп угабыз. Мен ушул Арай көз чарай деген берүүдө кеткен ушу үч кыргыздарга таанымал инсандардын сөздөрүнө дагы өзүмдүн оюмду кошуп кетким келет. Кыргыздардын үрп адат салт санаалары биринчи орунда турабы, же болбосо ислам, шарият, исламият биринчи орунда турабы деген жерге. Мен ушул жерден кыргыздардын тарыхын 20 жыл изилдеген адам катары айтып кетким келет. Курани Каримде аяттарына, сүрөлөрүнө каршы келген үрп адат салт санааларды биздин кыргыз элибиз эч качан кабыл алган эмес. Эгерде кымбаттуу момусмандар, бөйрөктөн шыйрак чыгарыштын кереги жок. Куранда жок нерселерди талаш тартышпастан дайыр жол кайталап кетем. Куранда бар нерсени аткарганга аракет кылалык.
Эми биз телефон чалган угармандарга кайрадан орун берели.
Мен Кемин шаарчасынан атым Үрүлкан. Саламат, президенттик шайлоого даярданып атышпайбы? Парламент дагы эл аркылуу шайланды, эми президент эл аркылуу шайланса, экөөнүн ортосунда айылышкан күрөш жүрөт деп айтып атышат. Президенттик башкаруунун кереги жок эле да, парламенттик башкаруу жакшы эле болуп атат. Учурда аз аздап болсо да алдыга жылып атпайбы? Эмне муну чанып атышат, билбейм. Албетте бийликке келгендер, мансапка умтулгандар, байлыкты көксөгөндөр аракет кылып атышпайбы? Булардын кылган иштерин мен туура эмес деп эсептейт элем да. Себеп дегенде булар мамлекетти мамлекет болуп түзүлүп калышын колдош керек, президенттик бийлик менен уратпай.
Соңку угарманыбыз болгон Баялы Саркулов дагы алдыда өткөрүлө турган президенттик шайлоо туурасында өз оюн төмөндөгүдөй ортого салган.
Негизинен азыр моу болуп аткан саясий окуялар чын чынына келгенде элди абдан эле бушайман кылып атат. Моу жалпы коомчулукта жергиликтүү бийликте болобу, мамлекеттик бийликтерде болобу, ошо шайлоону карап отуруп эле жетекчилер өздөрүнүн негизги функцияларын аткарбай калгандай абалда болуп калды да. Баарысы эле азыр шайлоого карап калды. Азыр кимге сатылышты билбей эле ошондой абалда болуп калды да. Ошондуктан бул абалды тез арада чечиш керек. Эгерде ушундай хаос болуп тура бере турган болсо, анда биз дагы көп нерседен уттуруп коюшубуз мүмкүн болуп атат да.
Урматтуу арман, эгер сизди дагы түшөлткөн бир маселе болсо же коомдогу кайсы бир окуя туурасында өз оюңузду, сунушуңузду бөлүшкөңүз келсе, азаттыктын 31-61-65 деген телефонуна чалып, үнүңүздү автожоопко жаздырып коюңуз. Жазгүл Жаманкулова, Бишкек.
Урматтуу угармандар, Кыргызстандагы социалдык экономикалык кырдаалга байланыштуу Пенсияга чыга элек баатыр энелердин көбү жарды жашайт. Алардын арасында мамлекеттин жеңилдиктерин көрөлектери да арбын. Кабарчыбыз Канымгүл Элкеева Бишкекте жашаган баатыр эне Гүлмира Алимбекованын үйүнө баш бакты.
Жусуп Алимбековду достору тең туштары баатыр ата деп коюшчу экен. Чынында эле жубайы Гүлмира Алимбекова ушул жылдын март айында баатыр эне намын алыптыр. Бул үй бүлөдө 7 бала бар. Улуусу 17, кичүүсү 3 жашта. Эгиз балдары да бар. Жусуп мырза 7 баланын ызылдаган үнүн бир үстөлгө отуруп талашып тамактанганын көргөн бакыт деп эсептейт. Гүлмира же болсо жаш кезинен эле көп балалуу болууну эңсечү экен.
Мен ойлогондо деле 2 эгиз уул, 2 эгиз кыз деп ойлочумун. Жок, эгиздер да берди, анан ашыртып да берди Алла Таалам. Кыялдарым орундалды, ушул көп балалуу болдум. Күйөөм жакшы, атак мен деле ойлойбуз.
Жусуп Алимбеков ар бир баланын өзүнчө мүнөзү, орду бар экенин белгилейт.
Булардын ар биринин өзүнүн характери бөлөк болот экен да. Булардын да характери бөлөк. Мына байкап отуруп, чай ичип отургандай билинет. Эгер бир балаң жок болуп калса, например, чай ичип отурсаң, курсагың тойбойт. Кээ бирлер эки баласыга нервный болуп балдарын сөгүп ошо баланын аркасынан да урушуп кетет экен да. Ушундайлар көрүп атам, бар экен да. Ылыстыкка бөт баарына чыдаш керек да. Турмуш деген оңой эмес.
Гүлмира же баатыр эне болгон менен анын орденин деле көрө элек экен. Анын үстүнө наамын алгандан кийин балдарына пособияны кыскартып коюптур. Анын айтымында Светлов районунан 2 адам келип текшерип, алардын телевизору, салат жасаганга каражаты бар экенин белгилеп, 1900 сом пособиясын 1500 кыскартып койгон. Жок дегенде бала бакча ооруканаларга барганда балдарга жеңилдик берилсе дейт Гүлмира.
Эми көп балалуу өзүбүз эле жакшы го, бирок баары бир өкмөт кичине жардам берсе жакшы болот. Бала бакчага анан мындай больницага барганда эле жеңилдик бар бекен дейм мен. Больницага барганда мисалы мага болбосун, балдарыма болсо кичине барып
карап. Бизге керек жок, балдар келген болсо алар жеңилдик кичине болсо.
Жети баланын ар бирине көңүл буруп, жомок окуп, ыр жаттатканга деле убактым жок дейт биздин бүгүнкү каарман. Анын үстүнө балдар кызыккан бий же спорт башка курстарга жазылуусуна каражат тартыш экенин айтат.
Үмүтпөйм, ушул курсагын карайм, кечинде төшөгүн салып берем, эртесин үйрөтөбүз. Ушул
жети балан кирин жок алат.
Эми ыр үйрөтүп, мынтип үмүтпөйм. Жетишпейм, мага жетишпейм. Кызым деле бир бийге катышат, ага деле акча керек.
Сен көп балалуу болуш үчүн саңа бир узак саат кетти деген сөздөр болот. Аны мен уккан, акимияттан уккан. Ошондой да анын жалптын кереги жок магачы, мен көп каалабайм анычы. Базарга түшсөң килограмм этиң 300 сом. Убагында конок келсе жейбиз атак. Этсиз деле жашап өтө берет экен.
Ошентсе да бул үй бүлө балдары чоңоюп, келечекте жеңилин жерден орун колдон алган жардамчылар болот деп сыймыктанышат.
Ушул менен 7 балам мына көлгө түшкөнбүз.
Молоко эгиз турбайбы?
Молоко эгиз. Мына чоң балам өзүм менен тең болот да чоң балам. Бул кичүүсү, андан кийин кызым, анан кыздан кийин уул да мына. Канчалык көбөйсө кыргыз элим ушунчалык жакшы болот. Мен жаштарга айтар элем, эй коркпогула, ырыскысы менен чоңое берет балачы. Эми улам турмуш.
Айтканда мен эки балам бар да казаным, кичине казаным. Азыр 7 балам бар десе деле ошол казанга тамак.
Ошол казанга жетет да.
Ошол казанга тамак кылам. Өзгөргөн жок, эчтеке өзгөргөн жок.
Канча чыктың?
2.
3-кө чыктыңбы?
Ооба.
Мен атымды айтчы, өзүң айтып берчи. Мен атым ким?
Эки.
Жок, мен атымды айтчы.
Учуп.
Жусуп деп.
Ал эми Жусуп Алимбеков 7 бала төрөп берген жубайын сыйлап, кээде кол кабышкыларын белгиледи.
Мен келинчегимди сыйлаймын, мага 7 баланы төрөп бергенге мен сыйпанам. Менен балдарды, мына 7 балам бар, 7 баланын ырыскысын Алла Таала берет. Менин балдарым бирин-бирин кийим чоңоюп эле ушинтип эле өсүп атат. Мен айтарым эле, кыргыз эли ушинтип көбөйө берсе жакшы да негизичи.
Кыргызстанда соңку кездерде демографиялык маселелер көп көтөрүлүп, калктын санын көбөйтүү керек деген урандар байма-бай чакырылып келет. Көп балалуу болууну каалабаган жаштарды сындагандар андан көп. Балким биринчи колдо бар баатыр энелерди кастарлап, аларга тиешелүү камкорду көрсөтүү маселесин чечүү керектир. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Алтындай балалык.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Урматтуу замандаштар, Азаттыктын алгысы мындан 20 жыл илгери СССРдин саясий картадан жок болушуна байланыштуу атайын мультимедиалык түрмөгүн сунуштайт.
Миллиондогон адамдар үчүн советтер билимдиги бул коомдук илгерилөөнүн доору.
социалдык, маданий ири жетишкендиктердин кезеңи болчу.
Ошол эле учурда ал бир гана партия үстөмдүк кылган тоталитардык бийликтин, адам укуктарынын тепселишинин, жапа тырмак куугунтуктоолордун да заманы болгон.
Совет доорунда кембагал катмарлар, улуттук азчылыктар жана аял заты мурда болуп көрбөгөндөй укуктук макамга жетишти. Адамзат тарыхында бул мамлекет космоско туңгуш космонавтты аттандырды.
Ошол эле учурда коммунисттерге кайчы пикирдегилердин куугунтукталышын, бейгүнө атылып, ата бейитте жаткандарды, Сибирь абактарына айдалгандарды,
колхоз талааларында акысыз мажбурлап иштетүүнү, партократтардын коррупцияга батканын, Балтика боюн басып алууну, Ооганстандагы алааматтуу согушту ачык айтуу керекпи?
Бул доордун оош кыйыш жактары жана кыйрашынын себептери тууралуу улуу жана орто муундагылар, азыркы жаштар кандай ойдо?
Эмесе сиздерди Азаттыктын Доор Ураганда мультимедиа түрмөгүн
угууга,
окууга
жана көрүүгө чакырабыз.
Урматтуу угармандар, ушуну менен бир сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны мен Амирбек Азам уулу жүргүздүм. Күнүңүздөр кунак өтсүн. Thank you.